Вы слухаете радио «Свобода» у Менску, 18 годинов. С Пражской студии вас вітає Алена Тиханович. Добрый вечер. Беларускія інваліды, штодзённае жыццё з бар'ерамі і першы тыдзень даступнасці. Дзеля чаго віцэ-прэм'ер Сямашка ездзіў на Камскі аўтазавод. Міжнародны дзень супраць гамафобіі, як да геяў і лесбіянак ставіцца ў свеце, былым СССР і ў Беларусі. Госць эфіру праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Гэта іншае неўзабаве, а зараз слова Франаку Вячорку для выпуску міжнародных навінаў.
Дзякую, Лена, добрый вечер. Сёння паліцыя ў Тбілісі не змагла стрымаць тысячы праваслаўных актывістаў, якія прарвалі кардон паліцыі і скіраваліся да месца, дзе планавалася акцыя ЛГБТ-актывістаў ды іх прыхільнікаў у сувязі з міжнародным днём барацьбы супраць гамафобіі. Былі мабілізаваныя атрады паліцыі ў вялікай колькасці, якія ўсталявалі агароджы, каб перашкодзіць праваслаўным актывістам падысці да ўдзельнікаў акцыі супраць гамафобіі. Аднак гэтых агароджаў аказалася недастаткова для стрымлівання вялікай плыні праваслаўных актывістаў, якія пачалі рухацца па кірунку да плошчы свабоды. На адзін з аўтобусаў, які перавозіў гей-актывістаў, напалі праваслаўныя актывісты і разбілі вокны. Падчас сутычак пацярпелі 17 чалавек, у тым ліку адзін журналіст і адзін паліцыянт. Французская паліцыя паведаміла, што з нумару ў Канах зніклі брыльянты, падрыхтаваныя для зорак удзельнікаў кінафестывалю. Паводле дадзеных паліцыі, ювелірныя вырабы і гадзіннікі фірмы «Шопар», такая з'яўляецца адным з афіцыйных спонсараў кінафестывалю ў Канах, зніклі з нумару гатэлю «Наватэль» напярэдадні ўвечары. Злодзею ўдалося ўзламаць сейф у нумары, дзе захоўваліся каштоўнасці, ды ўцячы. З такога гучнага скандалу пачаўся 66-ты канскі кінафестываль, найбуйнейшы фестываль у свеце. 20 кінастужак з 10 краінаў спаборнічаюць за галоўны прыз – золотую пальмовую галинку, уручение якой отбудется 26 травня. ААН і Расія прапануюць міжнародную канферэнцыю на конт сітуацыі ў Сырыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заяўляе, што цяпер важна не страціць момант і адрэагаваць на абвастрэнне крызісу ў Сырыі. Пан Гімун падтрымаў нядаўні сумесны заклік Лаўрова і дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керы склікаць міжнародную канферэнцыю па гэтым пытанні. Паводле яго словаў, гэта трэба зрабіць як мага хутчэй. Са свайго боку Лаўрова адзначыў, што для сырыйцаў важна вырашыць, хто будзе прадстаўляць бакі канфлікту.
І сейчас самае главнае паняць, кто от сирийских сторон готов в этой конференции участвовать. Без этого ничего вообще не произойдет. И вторая задача – определить круг участников из других стран, помимо Сирии.
У той же час министр Лавров отзначил, что террориста у двух гостях запрошать не треба, а соседи Сирии, у приватности Иран, повинны наведать любую мирную конференцию. И Сергей Лавров, и пан Гимун повторили заклики до расследования под эгидой ААН обвинувачивания об уживании химичной зброи у Сирии. Апошнія вагоны цягнікоў метро ў сталіцы Чэхіі Празе могуць стаць месцам для знаёмства самотных мужчынаў і жанчынаў. Пакуль невядома, ці будзе гэта апошні вагон кожнага цягніка метро, ці такая акцыя будзе адбывацца ў пэўныя дні тыдня ці гадзіны дня. Акцыю плануюць пачаць да канца бягучага году. Кампанія разлічаная, безумоўна, на маладых людзей. А на пытанне, як вы будзеце вырашаць сітуацыю, калі вагон у апошнюю хвіліну убяжыць чалавек, які ўжо мае партнера, арганізатары адказалі, што прымушаць знаёміцца ніхто нікога не будзе.
Добра, Франак, што вы мяне папярэдзілі. Так бы я не ведала, раптам сяду не ў той вагон.
Прыйдзецца знаёміцца з невядомымі людзьмі.
Так, так. Это быў выпуск міжнародных навінаў ад Франака Вячоркі, а мы працягваем праграму.